Es uzskatu, ka pa to divu gadu termiņu nevajadzētu spriest kā par termiņu, ka pēc diviem gadiem 1. Janvārī notiek akciju atsevināšana. Šeit iet runa par investoru grupu, kas ir, nu, teiksim tā, ar pieredzi. Un viņu uzdevums ir vienkārši panākt līgumā pēc iespējas izdevīgākus nosacījumus. No tām sarunām, kas mums bijušas ar investoriem, mēs neesam saņēmuši tādas indikācijas, ka tas notiks pēc diviem gadiem, drīzāk vai pēc četriem vai pēc sešiem. Es uzskatu, ka tas ir nedaudz tāds tehnisks punkts, ko investori vienkārši vēlējušies iekļaut, lai viņiem būtu rīcības brīvība. Turklāt jūs varēsiet arī viņiem uzdot jautājumus, vai viņi plāno pilnīgu vai daļēju akciju pārdošanu vai akciju kotēšanu biržā un tā tālāk. Es uzskatu, ka šie divi gadi ir vienkārši tehnisks jautājums, ko investori uzstāja, lai viņiem būtu rīcības brīvība.